Ochiluvia luvia chakunyavali la tatu. Kovasa yokufa, Yesu okasilo mwenyo. Asongwi vayundeya vakala nyaliva Yesu vavanja omanu vakwavo havo pondi. Aswalali vavalela Yesu komindikiso yuti. Kwenje oko afila. Pwanike tekelia tatu wapinduka. Suku wapindula kolofa. Suku wachaku Yesu unene kolofa. Eyela limwe teke afavali. Epinduko liaye, liale kisa okuti eye mola asuku. Yesu wapopia lolongame vyae hati, uvyali wosi wokilu lo wokilu lieve wanyihiwa. Ocho kwendi, katavisi olofeka vyosi, ocho valinge olondonge. Vapapati silivonduko ya tate, la mola kwenda espiritu likola. Valongisi okulingo vina vyosi ndokundiki. Kwenjea mengasile nekumwe oloneke vyosi toke kesulilo lolwali. Yesu wayula ekandu kwenda wayula volofa. Ava vosi vakwama Yesu suku ovaha espiritu likola. Espiritu likola likwatisa vakweta vo kusola suku kwenda okukolela ondaka yaye.